Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Timoteus. Dit is eintlik om die waarheid te sê Paulus se eerste brief aan die Christusgelowiges daar in Efese. Hy het ook 'n tweede brief geskrywe wat vir ons behoue gebly het, maar ons gaan nog daarby kom. En op die oomblik, die gedeelte waarmee ons besig is, handel Paulus oor onderlinge verhoudinge. En ek dink die punt wat ons moet raak sien is dat die apostel sê alle Christusgelowiges het 'n verantwoordelikheid tot voorbereiding, sodat daar rus en vrede kan wees, dat die Christus gelowiges rustig kan woon, maar ook sodat dit tot bevordering van die evangelie sal wees. En nou het hy begin verlede keer om so 'n paar opmerkings te maak oor die mans, toe hy gesê het in 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil sê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. En nou van vers 9 af, wat ek graag vandag met jou wil behandel, gaan hy nou praat oor die vroue en hoe vroue hulle behoort te gedra. Nou laat ek eers 'n paar algemene opmerkings maak, want ek is baie lief vir die vrouens wat ook na ons program luister, en ek wil nou nie graag dat die vrouens dink die Bybel het iets teen hulle nie, want die inteendeel, vrouens het 'n gelyke posisie voor die Here. Paulus is nie die enigste wat daaroor praat nie, en wat help om die posisie van vrouens in 'n posisie voor Christus te herstel nie. Maar reeds bereg by die begin van die Bybel het die Here al gesê, ek wil vir Adam iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So dit was as gevolg van die verwording onder mense, dat die vrou in loop van eeuwe al meer ondergeskikte posisie gekry het. Nou in hierdie gedeelte, dit is in 1 Timoteus 2 van vers 9 af, wys die apostel hoe die vroue van Efese 'n bydrae kan lewer tot 'n rustige en 'n stil lewe, waarvan hy in vers 8 in die vorige program gesê het, mans spesifiek behoort te bid. Dit gaan in hierdie gedeelte oor hoe die gelowige vroue van Efese met hulle gedrag openlik kan bely dat hulle God dien. Dit moet gebeur op 'n manier waardeur die mede-inwoners van Efese verstaan sal word. Nou, liewe luisteraar, dis 'n baie belangrike opmerking wat nou hier gemaak word vandag. As die vrouens in die Christelike gemeente diagonaal reglynig anders sou begin optree as die ander vrouens in hulle omgewing, gaan heel waarskynlik hulle hele geleentheid tot getuienis verloor. Daarom lig Paulus hulle nie uit en sit hulle in 'n eie kategorie teenoor die ander vrouens nie. Maar hulle lewenstyl te midde van heidense omgewing kan nie so vreemd wees dat hulle as dit ware op 'n eiland woon nie. Daarom verreken Paulus die destydse persepsies oor die vrou in sy voorskrifte. Ons moet dit baie goed onthou. Die reëls wat hy dis en die dinge wat hy vir hulle sê, is nie om te sê so moet vroue van alle eeue lewe nie. Dis om vir ons 'n aanleiding te gee van hoe sensitief ons moet wees. En dit geld nie net vir die vroue nie, dit geld vir mans ook. Dat selfs in ons kleredrag en ons optrede, ons so moet optree dat ons nie ons spreekbeurt verloor in die gemeenskap waarbinne ons beweeg nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Paulus wil dus sê, die inwoners van Efese moet die indruk kry dat Christene die sosiale orde wil ondermyn nie, alles behalwe. Jy sien, dit sou die Christene se vermoë om 'n rustige en 'n stil lewe te kan lei en as 'n getuienis van herstelde verhouding met Christus ernstig benadeel. Dit is natuurlik so dat die destydse samelewing beperkings op vroue gelê het. Miskien moet ek 'n oombliekie daarby stil staan. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons moet onthou byvoorbeeld in Efese, liewe luisteraar, vroue in Efese en ook die hele destydse wêreld het nie gewoonlik in die openbaar verskyn nie. Ons aanvaar dit as algemeen in sommige lande van die wêreld met ander godsdienste vandag nog so. Hulle moes dus tuis bly en het bykans geen formele onderrig ontvang nie. Huwelike is dikwels vooraf gereël en vroue se belangrikste taak was moederskap. Vroue is nie as gelyke van die man erken nie en was feitelik hulle hele lewe lank onder die gesag van 'n man. Of dit nou hulle pa was of dit hulle man was, maar hulle was altyd in 'n ondergeskikte posisie. Wanneer die posisie van vroue in die algemeen vergelyk word met uitsprake wat Paulus oor vroue maak, is die verskille nie net opvallend nie, maar eenvoudig revolutionêr vir sy tyd. Hy het nie geleer, luisteraars, dat 'n vrou glad nie in die kerk onderrig kon gee nie. So asof hy geglo het dat mans nooit by vroue kon leer nie. Die apostel het dit nie gesê nie, ook nie geskryf nie. Die groot prediker Apollos byvoorbeeld is immers deur Priscilla, een van Paulus se medewerkers, onderrig. Paulus maak ook gereeld melding van vroue wat verantwoordelike posisies in die kerk bekleed het. Febe was byvoorbeeld 'n diaken. Maria, Tryfena en Tryfosa was werkers vir die Here. En so ook Euodia en Syntyche. Hy het vroue nie verbied om nie 'n woord in die erediens te sê nie. Inteendeel, liewe luisteraar, elders gee hy juis riglyne vir wanneer vroue in die openbaar bid en die woord verkondig. Dit is dus spesifieke omstandighede daar in Efese wat Paulus noodsaak om sy beperkende opdragte aan die vroue in hierdie gemeente te gee. As 'n mens dus fyn lees en jy hou in gedagte, dan kom jy agter die apostel het nooit gesê vrouens mag glad nie optree of mag glad nie onderrig gee of mag glad nie diakens wees nie. Dit is iets wat in die wandelgange vandag gedink word, maar die Bybel leer dit nie. Dit is soos belangrik dat ons sal raak sien. Paulus se voorskrif is dat die Christen vroue van Efese nie teen hierdie beperkende voorskrifte in opstand moet kom nie, maar dat hulle eerder moet uitmunt in die dinge wat van hulle verwag word. Hulle moet as het ware vrywillig hulle menseregte prys gee, sodat God se doel, naamlik die redding van mense, gedien kan word. En nou wil ek vir jou vra, luisteraar, as jy 'n man is, wat is dit nou anders as wat van jou en van my ook gevra word? Ons menseregte moet deur ons prys gegee word sodat die Here se doel, naamlik die redding van alle mense, deur ons bevorder kan word. My reg is nie so belangrik dat ek nie meer instrumenteel wil wees nie, nie waar nie. En die Here verwag ons moet almal diensknegte wees en die voorbeeld is juis die Here Jesus. Die gelowige vroue van Efese moes dus ooreenkomstig die rol verwagting van destyds uitblink as eggenote en mamas en juis op hierdie manier hulle geloof en hulle liefde en hulle heilige lewe sigbaar maak. Nou wat het dit te sê vir vroue vandag as moderne vroue? Vandag, liewe luisteraar, is in ons, en omdat ek nou Afrikaans praat, wil ek maar sê, in ons Afrikaanse kultuur, is die rolverwagting oor vroue anders byvoorbeeld. Het jy al daaroor gedink? Dis anders as in die samelewing van die eerste eeuse Efese. Die rolverwagting van Afrikaans sprekende mense is dikwels ook anders as die van Engels sprekendes of Zulu sprekendes. Vroue vandag maak hulle geloof en hulle liefde en hulle heilige lewe op ander maniere sigbaar as destyds. Hulle is ook nou medebroodwinners. As aktiewe en bekwame lede van die samelewing het hulle baie belangrike rol. As gelyke vennote in die huwelik is hulle rol heeltemal anders as destyds. Nie omdat ons soms die lelike woord vrouens het geëmansipeer behoort te gebruik nie. Ons moet nie beledigend teenoor hulle wees nie. Ons moet net vir hulle die ruimte gee wat hulle volgens die Bybel voor die Here het. As vroue vandag in gemeentes tot swye gedwing word byvoorbeeld, of op swangerskap as reddingsmiddel gewys word, veroorsaak juist dit ontsteltenis in die samelewing. Hulle het 'n eie unieke rol as gelyk met die mans in hierdie wêreld. En die gawes en die aanslag wat die Here vir hulle gegee het, bring 'n groter sagtheid by baie plekke, in vergaderings, in huishoudings, in werksplekke, as wat daar vroeër was. So, dis belangrik dat ons dus daarmee rekening sal hou, dat vrouens volgens die Bybel reg van die begin af, geen minderwaardige posisie gehad het nie. En die reëls wat Paulus vir hulle aanbeveel in die gemeente van Efese, is nie om hulle in aanhalingstekens onder te hou nie, maar juis omdat hulle anders moes optree, op 'n manier waarin die vrouens in die gemeenskap waarbinne hulle is, dan hulle sal kyk en hulle nie sommer net sal verstoot nie, maar in hulle voorbeeld sal sien hoe mense wat in Christus bevry is, kan lewe in 'n Christelike gemeenskap. En dit is juis die plek in die kerk, in die erediens, in die gemeenskap van die gelowiges, waar jy en ek dit die beste moet illustreer, mans en vrouens. Daarom, kom ons begin by vers 9 en 10, by 1 Timoteus die tweede hoofstuk. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle klere draag, waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels of goud of perels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos het vroue betaam, wat openlik bely dat hulle God dien. En as jy nou mooi daaroor gesit en nadink, liewe luisteraar, besef jy, maar dit is niks anders as wat die Here van mans verwag nie. Mag ek dit weer lees? Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle klere draag, waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering, dit geld vir vrouens, maar dit geld vir mans ook in ons tyd. Hulle versiering moenie haarkapsels of goud of perels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos het vroue betaam. Dit betaam ons mans ook so, liewe luisteraar, nie openlik nie, wat openlik bely dat hulle God dien. So, dit verbaas my soms as ek sien hoe dat mense oor die voorskrifte van die apostel 'n groot saak maak as het ware teen vroue. In die kerk, ten minste in die kerk, behoort dit nie so te wees nie. Dit wil dus voorkom asof daar Christen vroue was wat uitermate klem op hulle uiterlike voorkoms geplaas het. Nou luisteraar, as dit so is, dan geld dit ook nog vandag presies so. Want daar is mense, en hoor jy, dit is nie net vrouens nie, maar ook mans, wat op hulle voorkoms soveel klem lê, dat dit nie tot eer van die Here is nie. Die goed wat ons dra, die skatte wil ek amper sê, wat ons om ons nekke het, dit sluit mans ook in ons tyd, of aan ons ore het, of aan ons arms het. Broers en susters, ons moet onsself ondersoek of die manier waarop ons aantrek so flamboyant is dat ons al die aandag kry. So luks is dat ons ons getuienis verloor. So duur is dat ons nader vir die Here voetjies gee omdat ons self in ons lewenstyl te duur geword het. So die dinge wat die vrouens daar op hulle uiterlike voorkoms geplaas het, het die indruk geskep dat die innerlike nie vir hulle saak maak nie. Partye het al gedink dat hulle ongelowige mans positief sou kon beïnvloed deur mooi te lyk. Dit beteken nie, luisteraar, dat dit onskriftuurlik vir 'n vrou is om mooi te wil lyk nie. Natuurlik nie. Dit is ook nie onskriftuurlik vir 'n man om netjies te wees nie. Die nuwe Jerusalemse skoonheid word immers juis vergelyk met 'n bruid wat vir haar man versier is. Gaan kyk maar in Openbaring 21 vers 2. Hier wil Paulus maar net verhoed dat die vroue hulle toevlug tot uitspattige uiterlikhede neem om op hierdie manier darm hulle stem in aanhalingstekens te laat hoor in 'n vergadering waar hulle nie eens mag praat nie. Hulle moenie hulle verontregting met uiterlike skoonheid probeer beëindig nie, maar deur uitemunt in innerlike skoonheid. Jy sien, dit is dus wonderlik, liewe luisteraar, dat daar vir ons perspektiewe oopgaan soms, wanneer ons bloot kyk na die omgewing waarbinne daardie mense gelewe het. Die vrouens moet met ander woorde met hulle innerlike godvrugtigheid laat blyk deur hulle waardige kleredrag en hulle beskeie houding laat sien, en deur die doen van goeie werke as getuies dat hulle in hulle harte en uiterlik die Here dien. Daarom is hierdie dinge so wonderlik. Dit gaan vir ons perspektiewe oop oor vroue en mans, wanneer ons na die riglyne kyk wat die apostel hier gee, gerig aan die adres van die mans. Nou goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Liewe luisteraar, nou lees ons vers 11 en vers 12 van 1 Timoteus 2. 'N vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Nou, as ons dit nou lees in verhouding met die vorige, dan is daar reeds redes genoem dat hierdie beperkende opdragte van Paulus slegs teen die agtergrond van die vrou se gediskrimineerde posisie in die samelewing van destyds reg verstaan kan word. Paulus het nie geleer dat 'n vrou glad nie in die kerk onderrig mag gee nie. So asof hy geglo het dat mans nooit by vroue kon leer nie. Is nie waar nie, luisteraar. Die groot prediker Apollos, ek het net nou ook vir jou daarop gewys, is immers deur Priscilla, een van Paulus se medewerkers, onderrig. Gaan kyk na daai voorbeeld te Handelinge 18 vers 24. Paulus maak byvoorbeeld ook van tyd tot tyd melding van vroue wat verantwoordelike posisies in die kerk beklee het. Febe, die diaken, Romeine 16:1, Maria, Trifena, Trifosa, ek het hulle al vir jou genoem, Romeine 16 vers 6 en 12, Euodia en Sintige, Filippense 4 vers 2. Daar was dus vrouens wat inderdaad in en om die erediens take verrig het, waar daar geen probleem mee was nie. Daar was dus spesifieke omstandighede in die stad Efese wat egter vir Paulus genoodsaak het om hierdie uiters beperkende opdrag aan die vroue te gee. So kan daar vandag ook samelewingsomstandighede wees waar dit onwys sal wees dat vroue onderrigposisies of gesagsposisies in 'n gemeente beklee. Dit is dus belangrik dat omstandighede in ag geneem word. Dit is wat Paulus ook skryf daar in 1 Korintiërs 10. Onthou jy, liewe luisteraar, waar hy sê wanneer Christene genooi word deur ongelowiges om hulle te gaan eet, dan mag hulle eet van die vleis, wetende dat die vleis eers aan die afgodige offers is in die tempels. Maar dan maak Paulus 'n interessante reëling. Gaan lees dit maar self in 1 Korinte 10. Ek wil nou nie vandag daaroor praat nie. Hy sê as jy daar kom in die heiden sê vir jou voordat jy begin eet, hierdie vleis is aan die afgodige offer, dan moet jy dit nie eet nie. Want jy kom agter hierdie ou stel vir jou 'n slaggat waarin jy kan trap. Maar as hulle vir jou niks vra nie, eet dit man. En haal hy Psalm 24 vers 1 aan. Want alles behoort aan die Here. So as daar dus, sê nou maar, 'n uiters konservatiewe opset is, dan sal dit 'n bietjie liefdeloos wees as 'n mens 'n vroue taak gee wat in daardie opset nie aanvaarbaar is nie. Maar wanneer jy dit geleidelik invoer, kan ook uiters konservatiewe mense in so 'n situasie agterkom. Die berge het nie geval toe 'n vrou 'n sekere taak verrig nie. Hulle kan dit net so goed en gewoonlik baie beter doen as dit by organisasie kom. Dieselfde geld is ook van die opdrag dat die vrou stil moet wees. Daar was kennelik vroue wat hulle nuutgevonde status misbruik het en so groot probleme veroorsaak het. Om af te lei dat Paulus alle vroue oral verbied het om 'n woord in die erediens te sê, klop nie met die inligting wat ons het nie. Ek het vir jou net 'n voorbeeld genoem van ander vrouens. Paulus het immers erken dat vrouens in die openbaar kon bid en die woord kon verkondig. Gaan kyk spesifiek in 1 Korinte 11 vers 5. Ons moet dus vandag, liewe luisteraars, hierdie woorde van die apostel met groot omsigtigheid op ons eie gemeentes van toepassing maak en nie die gesag van die skrif aantas deur aan hierdie uitsprake van Paulus ewige en universele krag te gee nie. In spesifieke omstandighede mag die beperkings op vroue opgelê word, maar nie oral nie. Daarom het ek vir jou gesê, mens kan 'n moeilike of 'n konservatiewe omgewing omvorm deur die riglyne wat die apostel hier gee, geleidelik in te voer. Maar jy kan 'n goeie saak belemmer deur met een besluit mense geweldig aanstoot te gee. En nou wil ek vir jou vraag vra, wat het jy dan gewen? Het jy dan, 'n tweede vraag, het jy dan opgetree volgens die reël van die liefde? Ons moet maar hand in eie hart steek. Maar goed, kom ons laat dit daar. Kom ons kyk nou na vers 13 en vers 14 in 1 Korintiërs 2. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie. Dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Nou in ander briewe, want hier klink dit nou amper of die Paulus die teenoorgestelde sê. En dit is nie sy bedoeling nie, want ek het net nou vir jou aangehaal dat God Adam gemaak het as 'n hulp vir Adam en onmiddellik staan daar 'n gelyke. Daarom in ander briewe skryf Paulus oor die rol van man en vrou in die huwelik. Gaan kyk byvoorbeeld Efesiërs 5 van vers 21 af en Kolossense 3 by vers 18 en 19. Hier gaan dit egter oor die rolle van man en vrou in die kerk. En dit is belangrik, liewe luisteraar. Paulus wil met hierdie twee verse motiveer waarom vroue die beperkende rol wat hy pas uitgespel het moet aanvaar. Nou, geleerdes verskil nie werklik oor hoe mens hierdie verse vir die destydse situasie in Efese moet verstaan nie. Hulle verskil egter wel oor die betekenis daarvan vir vandag. Sommige geleerdes sê dat Paulus doodeenvoudig 'n plaaslike probleem wil oplos en dat hy 'n argument gebruik wat vir die Efesiërs heeltemal aanvaarbaar sou wees. Hierdie geleerdes ken dus geen ewige krag aan hierdie vers toe nie. Asof daar 'n ingeskape voorkeur vir die man bo die vrou is nie. Ander geleerdes weer meen dat Paulus hier voorskrifte gee wat ooreengekom het met hoe God dit reeds van die skepping af bedoel het, naamlik dat die man in alles die leiding moet neem en dat die vrou haar daarna moet skik. Nou volgens hierdie standpunt is dit dan onder alle omstandighede sondig byvoorbeeld as 'n vrou aan haar man onderrig gee of oor hulle gesag voer. Nou as aanvaar word, luisteraars, dat 'n mens hierdie hele paragraaf slegs reg kan verstaan as jy 'n gedagte hou wat die posisie van die vrou in die destydse samelewing was, volg dit doodlogies dat Paulus hier nie 'n ewig geldende beginsel standpunt formuleer nie, maar dat hy bloot 'n ordereeling vir 'n konkrete situasie in die eerste eeuse gemeente van die Efesiërs wil motiveer. Iemand wat dus op grond van die Bybel 'n beperkende rol vir die vrou in die kerk wil regverdig, sal gevolglik elders grond daarvoor moet gaan soek, nie in hierdie uitsprake nie. Hierdie skrifgedeelte kan nie met reg daarvoor gebruik word nie. Vers 14. Paulus probeer dus nie om Adam hier te verontskuldig nie. Inteendeel, elders hou hy juis vir Adam verantwoordelik vir die mens se sondige natuur. Gaan kyk maar Romeine 5 vers 12 tot 21, dan sal jy dit daar sien. Ek wil baie graag dat ons afsluit vandag met vers 15, want dit is die laaste versie in 1 Timoteus die tweede hoofstuk. Maar sy sal haar redding vind in moederskap as sy maar volhard in geloof, liefde en heilige lewe en daarby beskeie lewe. Wat wil dit vir ons sê? Uit wat ons sopas met mekaar bespreek het, beteken dit nie dat die vrou 'n minderwaardige posisie beklee nie. Haar roeping lê egter op 'n ander terrein as die van die man. Sy vind haar volle verwesenliking in die moederskap wat 'n man nooit kan doen nie, wat die lewe van die vrou met 'n eie heerlikheid vul. So word haar weg van gehoorsaamheid een van geloof, liefde en 'n heilige lewe, altyd versier met beskeidenheid. En liewe broer, as jy na die program luister, dit geld mos nou ook vir 'n man, dat ons ook ons lewe, ons wat weer 'n ander taak het, ook ons lewe sal versier met geloof, liefde en 'n heilige lewe. Daar word dus nie iets anders gesê vir jou of vir my as mans as daar vir die vrouens gesê word nie. Ons het elkeen as mans en as vrouens 'n eie roeping, 'n terrein waar net 'n vrou kan beweeg of net 'n man. En te alle tye moet ons daardie eie terrein met geloof, met liefde en 'n heilige lewe versier. Wonderlik dat God van die begin af vrouens en mans op gelyke grond, gelyke posisie voor hom geplaas het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.